Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Колькасць ахвяраў выбуху на Пінск-дрэве ўзрасла да 9. У Свіслачы і Якушоўцы Гарадзенскай вобласці ўшанавалі памяць паўстанцаў 1863 году. У вёсцы Гарошка ў Рэчыцкага раёну прайшло свята паэзіі ў гонар Анатоля Сыса.
Адразу пасля навінаў.
22 гадзіна ў Менску, праскі студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Міністр замежных справаў Нямеччыны Гіда Вестервелле заявіў, што ў часе свайго візіту ў Менск 2 лістапада збіраецца данесці да беларускага кіраўніцтва выразны палітычны сігнал, што Еўразвяз з вялікай заклапочанасцю назірае за дзяржаўнымі рэпрэсіямі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Разам са сваім польскім калегам Радаславам Сікорскім Гіда Вестервелле сустрэнецца з беларускім міністрам замежных справаў Сергеем Мартыновым, кіраўніком беларускай дзяржавы Александрам Лукашэнкам і іншымі кандыдатамі на прэзідэнта. У інтэрв'ю выданню The Deutsche Zeitung Вестервелле таксама падкрэсліў, калі Беларусь абярэ для сябе дэмакратычны шлях, Еўропа надалей будзе адкрывацца для яе. Улады Йемену паведамілі, што ў сталіцы краіны Сане паліцыя ўзяла ў аблогу дом, дзе, як мяркуецца, знаходзіцца адпраўнік пасылак з выбуховымі прыстасаваннямі ў ЗША. Пра гэта заявіў прэзідэнт краіны Алі Абдала Саліх. Раней паведамлялася пра арышт у Йемене жанчыны, таксама датычнай да змовы. Небяспечныя пасылкі былі знойдзеныя ў часе прамежкавых пасадак самалётаў, што ляцелі з Йемену ў ЗША, у Вялікай Брытаніі і Дубаі. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай запатрабаваў тлумачэнню камандавання міжнародных сілаў у сувязі з праведзенай днямі амерыканска-расійскай аперацыі супраць наркагандлю. Паводле Карзая, аперацыя праводзілася без дазволу афганскіх уладаў, а гэта недапушчальна. Пра сумесны амерыканска-расійскі рэйд супраць наркагандляроў і ваяўнікоў у Афганістане паведаміў пятніцу на прэсавай канферэнцыі ў Маскве кіраўнік дзяржнаркаканантролю Расіі Віктар Іванов. Паводле Іванова, падчас аперацыі было канфіскавана каля тоны гераіну і морфію на суму 250 мільёнаў даляраў. Касмічны грузавы карабель «Прагрэс» М08М прыстыкаваўся да міжнароднай касмічнай станцыі ў ручным рэжыме. Пра гэта паведаміў расійскі цэнтр кіравання палётамі. Прыстыкаваць грузавік да МКС у аўтаматычным рэжыме не змаглі з прычынаў тэхнічных, гаворыцца ў паведамленні. На міжнароднай канферэнцыі ААН у японскім горадзе Нагоя дэлегаты амаль 200 краінаў прынялі план абароны жывёлаў і раслін планеты, якім пагражае выміранне. План разлічаны на 10 гадоў, і на яго выкананне будуць выдаткаваныя, як чакаецца, мільярды даляраў. Паведамляецца, што ўдзельнікі канферэнцыі абавязаліся да 2020 году ўзяць пад асаблівую апеку 17% сушы і 10-ю частку вады усясветнага акіяну. Скептыкі, аднак, лічаць, што гэтыя запланаваныя захады недастаткова эфектыўныя. Дэмакратычная грамадскасць Расіі сёння адзначыла дзень памяці ахвяру палітычных рэпрэсій. У Маскве ля Салавецкага каменя на Лубянскай плошчы каля 100 чалавек правялі мітынг, на якім выказалі таксама падтрымку сучасным расійскім палітзняволеным. Вядомы праваабаронца Сергей Кавалёў заявіў, што цягам апошніх 10 гадоў у Расіі адбыліся як найменей 200 палітычных працэсаў. Выступоўцы узгадвалі справу Міхаіла Хадарковскага і Платона Лебедзева, патрабавалі вызваліць іншых палітзняволеных. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Колькасць ахвяраў выбуху і пажару на фабрыцы Пінск-дрэў 25 кастрычніка павялічылася да 9. За апошнія суткі памерлі яшчэ 4 чалавекі, паведамляе Сергей Ягораў.
Памерлі Віктар Жукоўскі, Геннадзь Козюр, Александр Калодзіч і Сергей Тарэлка. У бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі гораду Менску знаходзіцца 6 чалавек, у Берасцейскай абласной бальніцы 5 пацярпелых. Стан іх надзвычай цяжкі. Паводле ўрача-рэаніматолага абласной бальніцы Берасці ў пацярпелых апёкі ад 50 да 100% цела. На сайце Пінздрэва указана, што сем'і пацярпелых атрымалі па 3 мільёны рублёў, хаця на пачатку было абяцана пра рашэнне выдзялення 10 мільёнаў. Афіцыйныя прадстаўнікі прадпрыемства, таксама чыноўнікі гарвыканкаму, адмаўляюцца прадставіць дадатковую чергову інформацію, спосилаючись на те, що все огучено на інтернет-сторонці. Тим часом на заводі протягуються праці комісії. Меркована причина надзвичайного здарення на деревопрацовчій фабриці у Пінську названий вибух відкладу дровняного пилу у виніку порушення режиму експлуатації обсталювання по витворчості дровняно-паливних гранулів. Заведена кримінальна справа порушення правил безпеки на вибухонебезпечном предприятии. На місце здарення працює комісія по надзвичайних ситуаціях Пінську, Пінська гарвиконкам МНС і слідча група прокуратури Берестейської області. Люди гэтых же з недовіром относяться до офіційної інформації. Тим часом керівник країни Олександр Лукашенко знаходиться з візитом на Берестейщині. Сьогодні я навідую Пружанський район, агротуристичний комплекс «Біловежтур» і агрогородок «Журавліне». Про навідування Пінську нічого не повідомляється. Офіційної жалоби так само слово спочування на інтернет-сторонці керівника країни нема. Жалоба у Пінську обвішана була тільки на момент поховання. У городі приспущені стяги.
Повідомляв Сергій Ягоров. Я нагадаю, що під час аварії 25 кастрічника на працівних місцях у цеху ДВП концерну «Пінздрев» знаходилися 48 чоловік. 18 потерпілих доставили у шпиталі Мінську і Берестя. 29 кастрічника статистика ахвяр повелічилася до 5 чоловік. Сьогодні кількість померлих досягнула 9. Чому, на вашу думку, у Білорусі не обвестили жалобу по ахвярах пінського вибуху? Отказують жихари Берестя.
Ну, мы понимаем, это связано с нами. Действительно.
Вы что-то не понимаешь, что это
перед выборами? Нет, я говорю, я действительно как-то не
перед выборами это просто никто не хочет это афишировать, что все у нас прекрасно, все хорошо, у нас открываются дворцы, у нас поликлиники, а то, что беда, стараются как бы обойти и не афишировать, так скажем, правда? То есть это не афишировалось. Если я говорю, вот в России, в Москве было, так это же по каждому каналу и передавали, и показывали, то есть не скрывали. И президент выступил. Мы найдем и накажем. А тут все как-то, все прекрасно, все хорошо, великолепный народ. Все у нас так
прекрасно, но зато и неплохо.
Ну да. Ну просто видишь, какие-то моменты стараются скрыть.
Ну, это такое дань уважения.
Да. Ну это немножко так как бы. Старались просто это прикрыть перед таким важным событием, правда?
Она всем хорошо живется.
Даже по радио ничего не говорили.
Ну, нам не до этого.
Я не слышала. Ну, такого никогда не было.
Ну, недавно же вроде говорили, я так мимолетом слышала.
Слышала, да?
В чем вы вот, считаете, вы задаете эти вопросы, зачем? Ну, трагедии всегда бывают. У нас на дорогах гибнет, например, больше людей, чем таких вот. Ну, в принципе, конечно, жалко людей. Единственное, что можно выразить свое сочувствие близким, родственникам. Ну, что сделать, уже людей не вернешь.
Ну, по-видимому, траур объявляется, когда большое количество жертв. Тогда. Вот. А тут, по-видимому, 1-2 человека не посчитали нужным. Конечно, это все неприятно с человеческими жертвами. Взрыв, да, там.
Ну, сейчас не до этого. Выборная, предвыборная кампания еще. Поэтому тут мы могли просмотреть это дело.
Ну и, наверное, еще что, может, как-то даже хотят это чуть-чуть скрыть, что у нас все хорошо на предприятиях. А на самом деле там идет такое нарушение техники безопасности. И наших нанимателей на тогда очень мало это волнует.
Такі відкази ми почули у Берестці на питання, чому, на вашу думку, у Білорусі не обвестили жалобу по ахвярах пінського вибуху. 29 кастрічника завершився збор підписів за вилучення кандидата у президенти Білорусі. Необхідну кількість 100 тисяч підписів зібрали 11 претендентів. Територіальні виборчі комісії почали перевірку підписних листів. Передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
У Центры выборкоме сегодня поведомили, что 11 инициативных групп представили у территориальной комиссии больше за 100 тысяч подписов у подтримку своих потенциальных кандидатов. Это Рыгор Костусев, Александр Лукашенко, Олесь Михалевич, Владимир Некляев, Владимир Провальский, Ярослав Романчук, Виталий Рымашевский, Андрей Санников, Микола Статкевич, Виктор Терещенко и Дмитрий Вус. Ранее за всех 22 кастышника сдаденные подписные листы за вылучение Лукашенко больше за 1 100 000 подписов. За Владимира Некляева сдадено у комиссии больше за 160 тысяч подписов, за Андрея Санникова больше за 150 тысяч, у Ярослава Романчука больше за 120 тысяч подписов. У остатніх прикладно ровная колькость от 105 до 120 тысяч подписов. Ці зарегіструють усіх 11 претендентов кандидатами. Секретар ЦВК Миколай Лозовик сказав кореспонденту «Свободи».
Навіть по вонковому вигляду подписних листов бачно, що там уже вельми шмат недопустимо. доброякасной работы. Одразу бачно, что некоторые листы просто отксерокопированы. Много повторов, прозвищ. Есть фиктивные подписи. Помылки, навод при беглом перегляде этих листов, видовочные. С другого боку, вызывая сомнение, что инициативная группа, якая наличивая 120-130 сябров, выконала такую же работу, как и инициативная группа, якая наличивая 2-3 тысячи сябров.
То бок, что, может быть, некий отсев?
Думаю, работы у районных и городских комиссий будет шмат. Не думаю, что либерализм, який был до сегодняшнего дня, будет протягиваться и далей.
Адмыслоўца у выборчем праве Валентин Стефанович отзначил, что подчас сбору подписов административный ресурс спрацавал, як и подчас попередних выборчих кампаний.
Это найпершы удзел администрации организации был сборы подписов. Так само массовый характер носило то, что подписи за Лукашенко сбирали не сябры инициативных групп. И уже зараз можно сказать, что к такому положению постояла постанова Центральной выборчей комиссии, что фактично привело до легализации того, что сбор подписей ожыццяўлялі не члены инициативных групп за Лукашенко. Ну, то есть отбылись такие манипуляции. В попередних выборчих кампаниях в постановах ЦВК такого положения не было.
Найбольшую колькость подписов с демократичных кандидатов собрал Владимир Некляю. Подсумовуючи выники чергового этапа передвыборчей кампании, Свадар Некляю сказал, что сбор подписов отбывался практически без перешкодов.
Коли Лукашенко собрали и написали миллионы этих внешних подписов, то выходит, что и мы на круг так само собрали больше за миллион. Скажем, у нас амаль 200 тысяч, там остатних за 100 тысяч. И теперь уже при фальсификациях, какие, я не маю сомнения, будут сховать этот миллион подписов, миллион людей, которые на видовоку тяжковато. Так что ты 2,4%, которые нам были выделены попередне на всю оппозицию, уже нет, не повинны всплыть. А другое, сам факт того, что люди отчули, что можно что зарабить, можно удельничать этой кампании, и все-таки не треба блытать кампанию выборшую самими выборами, которые плануются по жорстким сценарию и до яких мы загодя начинаем рыхтоваться.
За Миколу Статкевича подадено у комиссии 117 780 подписов.
У нас есть додатковый запас, как уличить крадеж комиссиями. Бо комиссии не давали доведок, расписок, не записывали колькость подписов, а только листов. Первоважно, большинство людей забило копии. Ну, в любой момент можно запотребовать, предъявить нам наши листы, как доказать, что эти подписи у нас есть.
Поводле Валентина Стефановича, сама процедура проверки подписов застается закрытой и до этой справы не допускают назиральников.
Меркую, что все будет дадено на волю такому понятию, как политическая мотозгодность. Будет выгодно владам зарегистрировать шмат кандидата, будет шмат кандидата. Не будет, значит не будет. Потому что проконтролировать это немогчимо. А между тем, процедура установлена, значит за ним можно осуществлять назирание.
Не сдавали подписи инициативные группы Петра Борисова, Сергея Иванова и Ивана Куликова. Еще ранее сошли с дистанции Сергей Гайдукевич и Сергей Рыжов. У опошний день сбору подписов заявил про снятие своей кандидатуры кандидат от белорусской партии «Зеленые» Юрий Глушаков.
З Менску передавав Алесь Дашчинский.
Люди и выборы.
Новини, анализ, полемика.
У эфиры, интернете, на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на питание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Сёння ў вёсцы Гарошка ў Рэчыцкага раёна прайшло свята паэзіі «Дух – гэта людзі я», прымеркаванае да 51-й гадавіны з дня нараджэння паэта Анатоля Сыса. Свята пачалося о 12-й гадзіне ў складаннем кветак да помніка Анатолю Сысу на гарошкаўскіх могілках. Там яго пахавалі ў траўні 2005 году пасля заўчаснай смерці. Адведаць творцу прыйшлі родныя сябры, прыхільнікі творчасці паэта з Менску, Гомеля, Веткі, Рэчыцы і Светлагорску. Для магілы паэта сёлета посадили арабину, говорит родная сестра Анатолия Сыса, спадарыня Тамара.
У Анатолия есть верх у ногу посадить арабину. Вот эту арабину мы посадили, как он нам сказал, на 5-м годе. Дякую всем. И всех вас запрошаю на подворье до Анатолия Сыса. Приходите все до нас.
З могілак грамада накіравалася ў цэнтр Гарошкаву, дзе ля чыста пабеленай роднай хаты ўжо з мемарыяльнай дошкай паэту і працягвалася свята. На панадворку Анатолія Сыса яно ладзілася ўжо шосты раз запар. Польскія кінадакументалісты знялі фільм пра паэта, які назвалі «Сыс пра Сыса». Фільм гэты сёння быў прэзентаваны ў Гарошкаве. Гаворыць удзельнік свята менскі паэт Сергей Сыс.
За гады Анатолія нема, сабралася шмат рэчаў, шмат публікацый, звязаных з яго жыццём, які б стварылі ў яго хаце мемарыяльны музей у яго памяць. Гэты музей бы быў і культурным апірышчам рэчаўскага раёна, які б прыносіў яго на рэславу. Па-другое, гэта было б важна і для выхавання пакаленняў, паколькі Анатолій любіў і вялікую радзіму Беларусь, і свой гарошкаў. Это вельмі важна з усіх бакоў. І таму тут бы, канешне, уладам было б прыглядзецца, пайці на сустрач, і гэты дом хаця б узяць пачатку на баланс, таму што сёстры гатовы бескарысна працаваць тут у музеі, але зберагчы гэта трэба дом, зберагчы гэта спадчыну, яка застаецца і, як мы бачым, кожны год узбагачаецца.
Гаварыў паэт Сергей Сыс. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Колькасць ахвяраў выбуху і пажару на фабрыцы Пінск-Дрэў 25 кастрычніка павялічылася да 9. За апошнія суткі памерлі яшчэ 4 чалавекі. Тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі пачалі праверку падпісных лістоў. 29 кастрычніка завяршыўся збор подпісаў за вылучэнне кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі. Неабходную колькасць 100 тысяч подпісаў сабралі 11 прэтэндэнтаў. У Свіслячы і Якушоўцы Гарадзенскай вобласці актывісты з розных рэгіёнаў Беларусі ушанавалі памяць паўстанцаў 1863 году. У вёсцы Гарошка ў Рэчыцкага раёну прайшло свята паэзіі «Дух – гэта людзі я», прымеркаваная да 51-й гадавіны з дня народзінаў паэта Анатоля Сыса. Андрей Бандаренко 3 раз запар патрапіў у турэмны карцер. Вось жа ў сёння у Свіслячы Якушоўцы Гарадзенскай вобласці актывісты з розных рэгіёнаў Беларусі ўшанавалі памяць паўстанцаў 1863 году. У гэты дзень на радзіме Кастуся Каліноўскага, як ніколі раней, гучалі заклікі палітыкаў. І ўвесь час, які доўжыліся імпрэзы, удзельнікаў здымалі на камеры людзі ў цывільным. Але акцыям яны не перашкаджалі, перадае Міхал Карневіч.
По традиции, у всех, кто приехал сегодня у Свислочка пошановать память повстанцев 1863 года, найперш накрывались до могилы Виктора Калиновского. Усклали кветки, спевали «Могутный Боже», промовляли. Вот что расповедал местовый жихар Юрий Глебик об тем, чему миновито от могилы Виктора Калиновского старейшего брата Кастуся, який не удельничал у повстанни, завсёды починается акция по ушановании памяти повстанцев.
А с початком нашего оздражения эта могила набыла якийсь символичный сенс. Кожный человек, який поважая себе лічыць сябе сапраўдным беларусам, павінен пабываць тут, пакланіцца. Каб не было Віктара Каліноўскага, напэўна, не было бы Кастуся Каліноўскага, не было бы гэтых падзей.
Затым паходніках з бела-чырвона-белымі сцягамі ўдзельнікі акцыі прайшлі праз цэнтр Свіслачы да адзінага ў Беларусі невялічкага бюста Кастусю Каліноўскаму. Прамаўляючы тут Сергей Мальчык, кіраўнік абласной арганізацыі БНФ, заўважыў, што сёлета падчас выбарчай кампаніі, як ніколі, шмат прэтэндэнтаў на лідара нацыі, і менавіта тут, побач з помнікам Каліноўскаму, прыйшлі думкі наконт таго, якім павінен быць сапраўдны лідар Беларусі.
Лідер доказывае сваё лідарства сваім жыццём, і не толькі жыццём, але нават сваёй смерцю. Лідер той, хто можа весці, хто вядзе і хто стаіць на сваіх перакананнях да канца, ахвяруючы ў тым ліку жыццё.
Традыцыйна ўдзельнікі акцыі ўсклалі кветкі да помніка Армуальду Траугуту, які знаходзіцца побач з будынкам вядомай Свіслацкай гімназіі. Пявалі тут песні, а затым накіраваліся ў Якушоўку, дзе мясцілася сядзіба Каліноўскіх. На мерапрыемстве прысутнічаў толькі адзін прэтэндэнт у кандыдаты на прэзідэнта Рыгор Кастуцёў. Прамаўляючы, ён адзначыў, што хацеў бы, каб для усіх беларусаў Каліноўскія сталі яркім прыкладам таго, як змагацца за сваю радзіму. Не прамінуў узгадаць і пра сённяшні дзень.
Ёсць шанс перамагчы, ёсць надзея, і надзею можна спраўдзіць. Але для гэтага трэба працаваць. Таму я, Рыгор Кастусёў, прашу вас падтрымкі, уключыцца ў нашу кампанію. Працы будзе шмат, абяцаю.
Павал Северынец, узгадваючы пра паўстанцаў, казаў, што і цяпер, як і тады, ёсць неабходнасць змагацца за сваю краіну і заклікаў усіх выйсці на плошчу 24 лістапада.
Гэта будзе першы дзень пасля рэгістрацыі кандыдатаў, і ўжо будзе зразумела, што зарэгістравалі Лукашэнку, які не мае права ўдзельнічаць ні ў якіх выбарах. Урэшце рэшт, гэта будзе гадавіна рэферэндума 96-го года, падчас якога Лукашэнка фактычна страціў права называцца легітымным прэзідэнтам. Мы заклікаем выйсці на плошчу Каліноўскага ў Менску. Мы заклікаем правесці адпаведныя акцыі ў іншых гарадах Беларусі дзеля таго, каб сказаць Лукашэнку сыходзь.
Акрамя палітычных прамоваў, у якушоўцы спявалі песні «Свяціла сонейка», і ў людзей быў цудоўны настрой.
Белегатялка, Русия, край, рано констатовать смерть, и хотя не видать увы, и надея не на того, ты послухай звенять.
Репортаж з містечка Свіслич Городзенської області підрихтував наш кореспондент Михайло Корнієвич. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Пасля 30-гадовага маўчання пачаў ізноў публікавацца Алесь Наўроцкі, паэт драматычнага лёсу. Яго асоба і будзе ў цэнтры ўвагі ў нашым наступным доме літаратара, удзельнікамі якога будуць гісторык літаратуры Анатолій Сідарэвіч, пісьменнік і выдавец Кастусь Цвірка і паэт Мікола Касцюкевіч.
Дом літаратара ў нашым эфіры пазней сёння, а зараз на чарзе агляд жыцця палітвязня ў Беларусі. За што зноў пакаралі турэмным карцарам вязня бабруйскай калоніі актывіста АГП Андрія Бандарэнку? Мікалай Аўтуховіч цягне звычайную лямку зэка. Былы вязень, актывіст «Гаварі праўду» Міхась Башура абскардзіў свой прысуд. Расказвае Олег Груздзіловіч.
Про тое, што Андрэй Бандарэнка зноў у турэмным карцары, паведаміў свабодзе бацька былога прадпрымальніка Валер Бандарэнка.
Я пісьмо получил. Знаходзіцца у ШИЗО.
Зноў у трэці раз?
Да.
А зараз за што?
Пісьме не напісана за што. Спяць, што заставлялі какое-то вредное вроде производства, как бы, может, это раньше, я так не понял. А потом дали мяцёлку, заставілі мясці. Что там улицу местили, что, ну, отмолился.
А на какие термины его зараз?
Не написано. Он написал, что быстренько пишет письмо, бо зачинить.
Валер Бандарэнка вельмі непакоіцца пра здароўе сына. Паводле замовы турэмных дактароў, бацька адправіў для сына бандэроль лекі. Валер Бандарэнка кажа, гэта такія розныя лекі, што зразумела, у сына цэлы букет хвароб, і ў турме нават няма магчымасці іх лячыць. Лісты Андрэя дамоў, у якіх ён піша, што адчувае сябе нармальна, бацька лічыць спробай яго супакоіць. Адвакат Змітер Лаеўскі, паводле Валера Бандарэнкі, не змог наведаць вязня на гэтым тыдні з прычынай занятасці. Бацька Андрэя Бандарэнкі разлічвае, што наведванне адбудзецца праз некалькі дзён. Асаблівых навінаў ад Мікалая Туховіча няма. Піша, што ўсё з ім ідзе па-ранейшаму, цягне турэмную лямку, як усе іншыя вязні, сказаў пра Мікалая Туховіча яго незнаёмы праабаронца Алег Воўчак.
Кожны дзень адно і тое ж. Пад'ём, праверка і ўсё астатняе. То есть абыдзенай жыццю зэка жыве там.
29 кастычніка актывіст «Гавары праўду» Міхась Башура, які адбыў за кратамі болей за два месяцы, падаў у савецкі суд Менска скаргу на прысуд, які вынес яму тыдзень таму суддзя савецкага суду Кірыл Палулех. Прынамсі, у гэты дзень дзяжурным у судзе быў Кірыл Палулех, таму яму давялося прымаць скаргу на рашэнне, якое ён сам вынес. Нагадаю, Міхася Башуру прызналі вінаватым у падробцы дакументаў і пакаралі штрафам у 15 мільёнаў рублёў. Актывіст сябе вінаватым на судзе не прызнаваў, не пагадзіўся ён і з гэтым рашэннем.
Навіны з жыцця палітвязні ў Беларусі збіраў Олег Груздзіловіч, а зараз увага, важная інфармацыя.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 31 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілегерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілегерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілегерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кілегерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індекс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 31 кастрычніка.
Выбірайце свабоду.
А я яшчэ нагадаю, што ў Менску круглыя суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Званіце, нас цікавяць вашыя думкі на любую тэму. Менск апынуўся на 41-м месцы ў спісе 50 самых дарагіх гарадоў свету паводле цэнаў на арэнду офісных памяшканняў. Максімальныя стаўкі арэнды менскіх офісаў летам 2010 году дасягалі 42 даляраў за квадратны метр у месяц. Наколькі насычаны рынак офіснымі памяшканнямі, наколькі адпавядаюць яны міжнародным стандартам, высвятляла Іна Студзінская.
Доследы свабоды.
Зняць офіс у Менску даражэй, чым, да прыкладу, у Нью-Йорку, Лос-Анджэлесе, Мюнхене ці Дубаі. Намеснік дырэктара кампаніі «Твая сталіца Кансалт» Юры Папоў прывёў такія лічбы.
Диапазон ставок арендной платы на административное помещение колеблется от 10 до порядка 32-33 евро за метр квадратный по Минску. Объектов класса А, которые соответствуют международным требованиям, их там можно по пальцам пересчитать, там ставки действительно выше.
Андрей Алешкин, директор белорусского представительства американской компании Colliers International, якая складая гэтыя рейтинги, кажа.
Это правда, на самом деле, ставки аренды такие, ввиду того, что отсутствие профессиональных офисных центров в должном количестве у нас есть. Если говорить о международных компаниях крупных, то когда начинаешь им что-то искать, то на самом деле их остается 2-3. И на этом как бы заканчивается весь поиск.
Старшиня белорусского товариства оценщиков Миколай Трифонов погоджается, что кошты аренды у Менску завышенные.
Снять офис в Минске дороже, чем, например, в столицах соседней Прибалтики. Причем это касается не только ситуации в нынешнее кризисное время, но и до кризиса. Соотношение цен было примерно такое же.
Рынок офисных площадей у столицы формуется уже годов 15. Коли до 2002 года этот сегмент был представлен только административными будинками еще советского часу, убудованными помешканиями на первых поверхах жилых домов, то со з'явлением первых бизнес-центров, таких как 21-е стагодзе, Камкон, картина переменилась. Представники белорусского бизнеса стали разуметь, что офис – это не просто дах над головой. Удалое место размещения, метро, коммуникации, транспортные развязки, парковки, утульность, комфорт – важные складники делового поспеху. А у солидных международных компаниях потребования надзвычай высокие, каже Юры Попов.
Допустим, какая-то приходит международная компания, которой нужно 1000-1500 метров квадратных в бизнес-центре класса А, то она эти площади не найдет. Если по корпоративным стандартам им положено находиться в центре А, то они готовы и переплачивать за нахождение в таком объекте, потому что у нас их не хватает пока.
Па дадзеных кампаніі «Твая сталіца Кансалт» у Менску працуе 43 бізнес-цэнтры. 22 з іх адносяцца да самага нізкага клясу С, 17 да клясу Б, 4 да клясу А, Нямега-Сіці, Александраў Пасаж, Саака, Сілвер Тауа. Дырэктар беларускага прадстаўніцтва амерыканскай кампаніі Colliers International Андрэй Алёшкін лічыць, што і яны не адпавядаюць міжнародным стандартам.
А-класа у нас нет вообще в Беларусі, ні аднаго здання. У нас нет ні фальшполов, у нас нет управляемых БМС-систем, которые закрывают жалюзи сама автоматически со светом солнечным. У нас все это надо делать самостоятельно ручками. У нас нет высокоскоростного интернета такого в должном виде. Все это вместе говорит о том, что недоразвит рынок качественных офисов.
А вот сучасных бизнес-центров клясу Б уже достатково. Недавно ввели в строй порт, А100 в Уручи, терминал «Силуэт Кулмен», каля Комароўкі. Еще шмат будуется. Теперь у Менску можно назирать парадоксальную картину. Одни новые центры мгновенно заселяются. До прикладу А100 на улице Гінтаўта-1 в Уручи. Удмуртча-6 побач з кольцавой дарогай запоўнілі ў рэкордна кароткі тэрмін – за 3 месяцы. Другія такой жа камфортнасці пустуюць. Ці гатовы ўладальнік разумець арендатара і размаўляць з ім на адной мове? Андрэй Алёшкін перакананы.
Можна 40-50 евро дзяржаць, стаць пустым, а можна паабщацца з арендатарам і паняць яго рэальныя возможнасці. І свой бізнес-план тоже скорректировать. Не на 5 лет окупаемости, на 10. Сделать ставку адекватную, заполнить его быстро. Надо слушать две стороны, а не заламывать там, либо занижать. То есть надо находиться в рынке.
Что до тенденции повышения арендной платы альбо наоборот снижения, наместник директора компании «Твоя столица консалт» Юрий Попов выказал такий прогноз.
Мы сейчас находимся на дне фактически и ползем по этому дну. Тенденции к повышению ставок арендной платы минимальные. Ставки будут подрастать, но по разным сегментам, по-разному. На объекты класса С ставки расти существенно вряд ли будут, на объекты класса Б тоже. В ближайшей перспективе я не вижу объектов класса А на рынке. Могут подрастать ставки на объекты класса А.
Зараз вакансіі на рынку офісных памяшканняў ёсць. Таму калі яшчэ будаваць, то вельмі прадумана, перакананы Андрэй Алёшкін.
Если строить, то очень правильном месте с хорошим большим паркингом, а просто без паркинга строить клетушки, вот это точно не нужно делать. Он будет пустым, европейский, качественный и недорогой. Не мега там 30 и дальше выше, ставка 20 и ниже. Вот этим сейчас самое востребованное.
На думку адмыслоўцаў, крызіс закрануў рынок офіснай нерухомасці. Меркавалася, што да 2012 года у Менску досягнули б насычэння рынку аб'ектамі рознага клясу камфортнасці. Але тэмпы будаўніцтва крыху зменшыліся. Некаторыя інвестары, якія планавалі будаваць офісы, аддаюць перавагу стандартнаму жылому дому, які прасцей прадаць. Таму да міжнародных стандартаў Менск можа наблізіцца не раней за 2015 год.
Расказвала Гіна Студзінская. Вы на хвалях Радіо Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Колькасць ахвяраў выбуху і пажару на фабрыцы Пінск Дрэў 25 кастрычніка павялічылася да 9. За апошнія суткі памерлі яшчэ 4 чалавекі. Тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі пачалі праверку падпісных лістоў. 29 кастрычніка завяршыўся збор подпісаў за вылучэнне кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі. Неабходную колькасць 100 тысяч подпісаў сабралі 11 прэтэндэнтаў. У Свіслычы Якушоўцы Гарадзенскай вобласці актывісты з розных рэгіёнаў Беларусі ўшанавалі памяць паўстанцаў 1863 году. У вёсцы Гарошка ў Рэчыцкага раёну прайшло свята паэзіі «Дух – гэта людзі я», прымеркаваная да 51-й гадавіны з дня народзінаў паэта Анатоля Сыса. Андрэй Бандарэнка трэці раз запар патрапіў у турэмны карцэр. Пра гэта паведаміў бацька былога прадпрымальніка Валеры Бандарэнка.
Радио «Свобода» гучить у вашей хате. Я Михася Скобла на чарзе «Дом литератора». Сённяшняя перадача цалкам прысвечаная драматычнаму лёсу пісьменніка Алеся Наўроцкага. Яна пройдзе ў іншым фармаце, чым звычайна. Госцем першай часткі перадачы будзе сам Наўроцкі, а ў другой частцы мы пагаворым пра ягоную творчасць з гісторыкам літаратуры Анатолем Сідарэвічам, пісьменнікам і выдаўцом Кастусём Цвіркам і паэтам Міколам Касцюкевічам. Таким чином я вітаю у доме літаратора Алеся Наўроцкага. Спадар Алесь, у мінулай перадачы вы чыталі свае новыя вершы, было шмат вельмі прыхільных водгукаў. Нашы слухачы з радасцю ўспрынялі ваша вяртанне ў літаратуру. Давайце прыгадаем ваш дэбют. Вы ўпершыню надрукаваліся ў куды як салідным часопісе «Полымя», што з пачаткоўцамі здаралася вельмі рэдка. А як вам так удалося?
Гэта і на самай справе рэдка. Можа быць, гэта атрымалася таму, што я атакаваў гэтае полымя сваімі вершамі. Некалькі было атакаў, і ім уже надаела даваць адмоўныя адказы. І ўсё-такі рашылі пусціць мяне ў гэтае полымя. І атрымалася так, што і надрукавалі.
Ваша першая кніга «Неба усміхаецца маланкаю» выйшла ў 1962 годзе і выклікала цэлую атаку на вас. А рэдактар кнігі Васіль Чомуха нават атрымаў вымову выдавецтва за яе. Скажыце, а з-за чаго тады ўзгарэўся ўвесь гэты сыр-бор?
Треба наогул, каб літаратурнае жыццё трошкі як бы кіпела, каб адбываліся нейкія спрэчкі, была і згода, і незгода. А мой першы зборнік вершаў як бы трошкі выдзяляўся ад другіх. Там можна было і за што і пахваліць, і пакрытыкаваць, і рашылі арганізаваць гэты сыр-бор. Так што не было там прычыны чапляцца якой-небудзь там палітычнай, а просто вот такая зачэпка.
Але каму гэта трэба было? Навошта?
Нікаму і не трэба, але калі стаячае балота ў літаратурным жыцці, да гэта і для ўлады самой кепска. Гэтае балота павінна парушацца, не павінна быць цішыні і спакою. Я думаю, што прычына толькі такая.
Усё ж у вашай кнізе было за што зачапіцца і крытыкам, і цэнзуры. Цытую: «Гаварыў з трыбуны аднойчы нос, кармавыя адзінкі, кукуруза, авёс, гавораць факты, што мы дагонім і перагонім». Канец цытаты. А гэта ж 62 год, яшчэ Хрушчоў пры ўладзе. І ён пазнаецца ў гэтых вашых радках. Ці не так?
І што цікава, я не ставіў такой мэты, што абавязкова ўзяць гэта Хрушчова намаляваць у такім выглядзе. Але як толькі я напісаў гэты верш, я раптам адчуў, што гэта намаляваў Хрушчова. І што цікава, я не памыліўся ў сваіх меркаваннях. Усе раптам убачылі, што я намаляваў гэта самае Хрушчова і на самай справе. Так вот адбылося. Пісьменнік піша, ён яшчэ дакладна не ўяўляе, што і як можа атрымацца. І ў часе пісання раптам можа выскачыць і Хрушчова. Так што была такая крытыка.
Але як гэта прайшло праз цэнзуру? Тады ж усе кнігі яны праходзілі праз пільны цэнзурны догляд.
Можа быць, паспрыяў мне рэдактар Васіль Сёмух. Я такога не выключаю. Відаць, яму спадабалася вершы. А наогул нічога такого страшнага няма. Таму што я ж прама пальцам не паказваў на Хрушчова. А можна гэтую справу разумець і так. Просто начальнік, а якога ён можа рангу? Вельмі высокага ці нізкага. Так што начальства не палічыла, што гэта вельмі будзе падкоп пад яго вялікі.
Былі ў той вашай кнізе і антысталінскія вершы. А як вы да тэмы Сталіна падыходзілі?
Як толькі я даведаўся, што Сталін гэта тыран і людзей забіваў. Карацей кажучы, пачалася нейкая свабода гаварыць пра гэта. І настроены я быў ўжо супраць яго. Я зразумеў, што гэта быў вялікі тыран, самы вялікі з усіх тыранаў, якія толькі існавалі ў гісторыі чалавецтва. А раз тыран, так паэт жа абавязаны гэтага тырана за вушка да насонейка, вот я і радкі пісаў у сваім першым зборніку. І дзіўлюся, што яны ўсё-ткі ў той час прайшлі. Но, можа быць, яны прайшлі яшчэ таму, што хваля гэтая набірала сілу антысталінская.
Скажыце, спадар Алесь, а калі вы ўпершыню заўважылі з боку КДБ увагу да сябе?
Упершыню я гэта адчуў тады, калі працаваў урачом сельскай бальніцы. Гэта Койніцкі раён, вёска Аравічы, сельская бальніца, і раптам я адчуў нешта не тое. Фельчар сельскі прапанаваў мне фальшывыя дакументы, каб я аформіў на сваю жонку. І ў мяне ўзнікла падазрэнне, што гэта не ён прапануе, а праз яго прапануюць. І вот это першае падазрэнне, што я ўзяты пад каўпаком, і быць жа не можа, калі я ўзяты пад каўпаком, так быць жа не можа, щоб гэтая справа не мела працяг. І я быў уже насцярожаны. А па-сапраўднаму цкаванне мяне і шантаж психіатрычны пачаўся это уже, калі я вучыўся на літаратурных курсах у Москве. Это ў 75-м годзе. І вучыцца я уже не мог з гэтае прычыны. Я быў вымушаны падаць заяву на імя ректора і вучобу спыніў. Прыехаў у Мінск і пачаў абдумваць, як жа мне выйсці з гэтага становішча. І тады я што рашыў? Возьму і напішу пра гэта. Напішу аповесць. Я аповесць гэтую напісаў. І толькі ўжо пасля гэтага я зайшоў у ЦК і на імі Машэрова аддаў пратэст, дзе апісаў, як яны робяць і што жыцця мне ўжо няма.
Якая рэакцыя была Машэрова ці ЦК?
Я мог гаварыць не з самім Машэровым, а толькі з тымі, хто, як кажуць, мае нейкі доступ. А гаварыў я з Сергеем Законнікавым. На той час ён загадваў сектарам літаратуры, і я яму перадаў пісьмо. Гэтая справа, я ўпэўнен, дайшла і да Машэрова. Я і так падумаў, што, магчыма, яны хочуць такім спосабам мяне прымуць мусіць, каб я выехаў за мяжу, дак я падумаў, дак ты лепей стаіць, як кажуць, чорная ноч брэжнеўскага фашызма, друкаваць мяне не хочуць, дак я і выеду. Я напісаў просьбу ў камітэт дзяржаўнай бяспекі. Вось тут і адбылася сустрэча. Дак мне так сказалі, што для таго, каб выехаць, гэта трэба запрашэнне, каб родзічы, можа, якія былі. Так мы не можам вас выпусціць. Карацей кажучы, яны і не зацікаўлены былі ў тым, каб я выехаў і пачаў гаварыць па радыёстанцыі «Свабоду» ў той час. Так што гэтая справа як скамечылася. Я бачу, што мяне будуць трымаць, не даваць мне работы.
А ці спрабавалі вы ў той час друкавацца?
У рэдакцыю, у выдавецтва я аж 4 разы перадрукоўваў сваю кнігу апавяданняў і кожны раз яе адпрэчвалі, адпрэчвалі, без конца. Да, дарэчы ж, я ж выйшаў у знак пратэста із Саюза пісьменнікаў, дак тут уже і гаворкі ніякай не магло быць, каб я быў надрукаваны, каб нешта друкаваць. Я ўже нават і махнуў рукой на гэтую справу.
Скажыце, а хто вас рэкамендаваў да ўступлення ў Саюз, помніце?
Броўка мяне рэкамендаваў, потым Клышка і Уладзімір Караткевіч.
Вы, спадар Алеся, згадалі Караткевіча, і мне ўспомніўся яго артыкул пра вас, і пра пільны паэтычны зрок Наўроцкага, і пра яго тонкі слых, і тое, што Караткевіч назваў вас надзвычай самабытным паэтам, які ішоў ад самога сябе. А ці згодныя вы з тым, хто рэкамендаваў вас у Саюз пісьменнікаў?
Залежу я ад усіх, залежу я ў самым пачатку сваёй творчасці. Я залежу ад Маяковскага. Потым я падумаў, што ісці такім шляхам, якім ішоў Маяковскі, а Маяковскі браў пачатак ад Хлебнікава, а такім шляхам ішлі, скажам, Сямён Кірсанаў і Вознясенскі. Я падумаў, што гэтым шляхам ісці нельга. Нешта ёсць непрыемнае ў гэтым, калі чалавек ідзе іменна такім шляхам. Нейкае штукарства. Трэба пісаць проста звычайныя вершы. Самае вялікае выпрабаванне для паэта – это выпрабаванне прастатой. Вот як напісаць звычайныя, простыя вершы звычайнай мовай па прынцыпу «Вецер вее, месяц грэе». Здавалася б, ну што тут такое? А это самае цяжкае, што толькі можа быць у паэзіі. Я рашыў ісці як бы ў паэзію ад самога сябе.
Тыя літаратурныя курсы, пра якія вы згадвалі ў Маскве, яны вам як пісьменніку што-небудзь далі? Вы нечаму там навучыліся?
Ох, і навучыўся. Такія курсы, які б не быў вялікі талент, а вельмі важна прайці вот гэтыя курсы. Ну, хоць бы адзін год павучыцца. На пісьменніка глядзяць, як на чалавека, які ўсё ведае, а на самай справе ён можа самых звычайных рэчаў не ведаць. Гэтыя курсы, ну, прома такі да зарезу трэба. І яны мне прынеслі вельмі вялікую карысць. Можна сказаць, што я і выспеліўся як пісьменнік з дапамогаю гэтых курсаў. Мне даводзілася сустрэцца з такімі пісьменнікамі. Евгенія Евтушенко выступаў перад намі. Ведаючы, што гэта, як кажуць, асоба не толькі паэтычная, а і гістарычная, я ўзяў шытак, ўзяў аловак і, можна сказаць, гэтую сустрэчу зафіксаваў. Са мной вучыўся, можна так сказаць, вялікі пісьменнік, можна з сусветнага маштабу, это Уладзімір Лічуцін, это празаік, это чорт ведае, які вялікі пісьменнік. Яго можна паставіць, ну, побач з такімі рускімі класікамі, скажам, як Ляскоў. Я сачу за ім. Не ўсё я прачытаў, на мяне вельмі вялікае ўражанне зрабіў і сваёй творчасцю. Цікава было паслухаць мне Валянціна Распуціна, ён выступаў перад слухачамі.
Спадар Алесь, вы доўга не з'яўляліся на людзях, не друкаваліся. Ці чытаеце вы сучасную літаратуру? Ці заўважылі каго з маладых?
Чытаў я, канешне, прыглядаўся да таго, як піша Сыс Анатоль. Лічыцца, што ён як бы ўже наш класік. Але ў мяне ўражанне такого не склалася. Ну, разам з тым я яго не чытаў падрабязна. Я прачытаў «Пан Лес». На маю думку, Максіма Богдановича ніхто з сучасных беларускіх паэтаў не дасягнуў. У гэтым я упэўнен. Калі б, скажам, здарыўся такі паэт, уже ж не прапусціш гэтага чалавека. Но мне здаецца, такога паэта няма.
Вы ж, напэўна, ведаеце, што ў нас цяпер два саюзы пісьменнікаў. Як вы лічыце, ці прыклала руку верхоўная ўлада да пісьменніцкага расколу?
Усё, што звязана з пісьменніцкай арганізацыяй, не можа аставацца без увагі прэзідэнта. Скажам, адбыўся нейкі раскол. Это ж вялікая як кажуть, і політичная акція. Это ж не просто нейкая іголка упала на подлогу. За всім сочиться, усе, що не відбувається, не може відбитися без уваги президента.
Скажите, господар Олесь, а коли б ви надумали вернуться у шереги письменницької організації, то у які з союзов пойшли б? У привладные чи незалежные?
Ну, конечно, я схильный все-таки до Союза белорусских письменников, потому что там те люди, яких я ведаю, для яких белорусская мова – это основа их життя.
Господар Олесь, я ведаю, что вы звертались и у Министерства культуры, и у Комитета державной безпеки с потребованием политической реабилитации. И вот я бачу у вас на столе отказ с КДБ за 22 кастрычника этого года. Что вы можете сказать относно этого отказа?
Цитую. Комитетом государственной безопасности в рамках компетенции проведена проверка поступившего обращения. Причастность сотрудников КГБ к изложенным событиям не подтвердилась. Закрием эту цитату. Комментар до этого листа мой такий. Комитет державной безопасности вельми судовно ведая мою справу, мог бы назвать и работников, якія для моей справы мели относины. И на добрый лад, он бы повинен якраз эту заяву и зрабіць, что это он нацкавал этих самых урачоў, и они поставили мне диагноз. Так что лист Комитета державной безопасности – это отписка, и этой отписки не могу принять. И заявляю в связи с этим Комитету державной безопасности протест. И все-таки сподяюся, что, может, президент почуя мой голос, почуя министр культуры, и все-таки до самого верха дойде мой голос. И я эту реабилитацию отримаю. Коли же все-таки Комитет державной безопасности настаивая на тим, так это значит, что здек протягивается, и не маємо конца и краю.
Поэт и прозаик Олесь Науроцкий был гостем нашей передачи. Неузабаве мы вернемся в дом литератора, а теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. Колькасць ахвяраў выбуху і пажару на фабрыцы пінск дрэў 25 кастрычніка павялічылася да 9. За апошнія суткі памерлі яшчэ 4 чалавекі. Тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі пачалі праверку падпісных лістоў. 29 кастрычніка завяршыўся збор подпісаў за вылучэнне кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі. Неабходную колькасць 100 тысяч подпісаў сабралі 11 прэтэндэнтаў. У Свіслачы і Якушоўцы Гарадзенскай вобласці актывісты з розных рэгіёнаў Беларусі ушанавалі памяць паўстанцаў 1863 году. У вёсцы Гарошка ў Рэчыцкага раёну прайшло свята паэзіі «Дух – гэта людзі я», прымеркаванае да 51-й гадавіны з дня народзінаў паэта Анатоля Сыса. Андрэй Бандарэнка 30 раз запар патрапіў у турэмны карцэр.
При микрофоне Михася Скобла мы вертаемся в наш дом литератора. Сегодня темой нашей передачи драматичный лёс поэта и прозаика Олеся Науроцкого. Со мной у студии историк литературы Анатолий Чедаревич, письменник и выдавец Кастусь Чвірка и поэт Микола Костюкевич. Господар Кастусь, давайте почнем с вас, як со старейшины. Давайте вернемся в той час, початок 60-х годов. Вышла книга Науроцкого «Небо усмехается маланкою». Як она была тады успринятая читачами.
Коли вышел его первый сборник «Небо усмехается маланкою», его зауважили все. И мы с великой, вот наше поколение, не просто читали, это был некий новый, свежий повел у литературу. Чем она особливо захопила? Тем, что мы жили и годовались в этой советской системе, на канонах этой нашей советской поэзии под колпаком социалистического реализма. И уже усталевалось и стиль некий на советской поэзии, и разумение, что треба, что не треба писать. А тут вышел сборник Науроцкого, правда, еще друковались верши у полами, и они от адразу неяк паказалі, што гэта ж можна пісаць не тое, што трэба, а тое, што ёсць у жыцці. І з таго часу яшчэ мне помніцца, што жылі пры хлебе, без хлеба, у вёсцы. Мы пра гэта гаварыць яшчэ не маглі, а ён ужо сказаў. Мне запомніліся многія вершы, і з таго часу мне помніцца, напрыклад, верш «Адгабляваная дошка». Здавалася, што можна пісаць пра нейкую дошку, а ў этой дошцы ён убачыў сапраўдную паэзію. Эх, і пахадзіў жа фуганак. Вот, і гэту дошку ён пасля гэтага фуганка называе крыштальную, паверхня люстраная. Ну і сучок адгаблявала пілка, маленькага кружочка вызначыла ход. Дошка, кожную тваю жывую жылку я гатовы выпіць, быццам мёд. А? Это ж цуд. Хто тады думаў, пісаў і мог пісаць пра дошку, пра тую рыдлёўку, як таксама яго ёсць, пра іншыя такія рэчы. Мы тады, як вышыў гэты зборнік «Неба усміхаецца маланкаю», сама назва, якая цікава, сядзелі ў скверыку, цяпер на супрозе гэтага будынка, дзе Верховны Савет быў, з Анатолем Клышкам сядзелі, чыталі гэты, просто ўвесь зборнік чыталі, і потом вырашылі так, давай паглядзім, што з яго можна было б выкінуць, што дрэннае, што не вартае. Пачалі глядзець, перачытваць, нічога. Выдатны зборнік, выдатны наш беларускі паэт, неацэнены. Ну, я думаю, канешна, ацэняць яшчэ патомкі мусіць. Правда, трэба выдаваць яго, выдаваць, каб людзі бачылі, што ў нас якая была паэзія. Тады была, і цяпер, аказаць, он піша, то ж хай бы он пісаў, Алесь. І я, калі от гляджу гэта ўсе яго рэчы, і ўже даўно думаў, і мусіць цяпер трэба гэта ажыццявіць, паколькі новыя творы ў яго паявіліся, выдаць яго ў нашай класічнай серіі беларускі «Князбор». Это быў бы выдатны том, і праз яго людзі ўбачылі б, які гэта ў нас паэт. І я думаю, калі ён згодзіцца падрыхтаваць Алесь Наўроцкі, мы яго абавязкова дадзім. Гэта гонар нашай літаратуры.
Дзякую, Кастусю Цвірку, а цяпер я прашу выказацца Анатоля Сідарэвіча. А як вамі было ўспрынятае з'яўленне паэта Алеся Наўроцкага?
Сама кніжка «Неба усміхаецца маланкаю», скажам, як і «Нахбом» Барадуліна, як і «З любоўю і ненавісцю зямною» Геннадзя Бураўкіна, як і «Крэсіва» Васіля Зуёнка. Я памятаю гэты іхнія кніжкі па загалоўках. З гэтымі кніжкамі я ўваходзіў у літаратуру.
Як вы лічыце, чаму Наўроцкі ўспрымаўся ў штыкі афіцыйнай крытыкай?
А вы не памятаеце, як у 67-м годзе глаблёвая крытыка праехалася па кнізе Мікола Купрэєва. Дык вось, зірніце, Наўроцкі, Купрэєв, Алесь Разанаў, а потым усё, што адсюль вынікае. Гэта сапраўды быў выхад з паэтыкі сацыялістычнага рэалізму. Бо як бы я не хваліў паэзію Геннадзя Бураўкіна ці Рыгора Барадуліна ці іншых, я вымушаны констатаваць, што ўсё ж такі ў ідэалагічным плане не былі надзейныя. Рыгор Іванович пісаў пра звычайныя філянковыя, як ва Владзіміра Іліча дзверы. І нават ён гаварыў, што гальстрымчыкам застанецца беларуская мова ў нейкай агульналюдскай мове. І вось такім чынам Наўроцкі, Купрэєв, Разанаў і вельмі традыцыйны нават Міхась Лявонаў і Стральцоў, яны разбуралі паэтыку, ці, скажам так, эстэтыку сацыялістычнага рэалізму. Я некалі пісаў, што менавіта ў паэзіі адыход ад сацыялістычнага рэалізму заўважаецца раней, чым у прозе.
Спадар Анатоль, як вядома, да талента часам ставяцца неадназначна, часам нават дэманстратыўна не заўважаюць. Як ставіліся да Наўроцкага равеснікі і літаратурныя мэтры?
Равеснікі адносіліся да яго, разумелі, што гэта талент, што гэта асоба, што гэта непаўторнасць. А старэйшыя? А вот тут цікава, якраз ты, каторых мы адносім да нейкай плыні эстэтызму, некалі Машэраў сказаў пра Янку Брыля, он не прынімаюць нашай сістэмы. Дык вось Янка Брыля, які не прымаў іхнай сістэмы, вельмі высока ацэньвалася Піліпавіча. Возьмем Міхася Стральцова. Ну, паэт, што называецца чыстай красы. Ён таксама высока ацэніў паэзію Наўроцкага. І Алесь Разанаў таксама з павагай ставіцца да даробку Алеся Піліпавіча.
А як вы лічыце, спадар Анатолі, што можа даць Алесь Наўроцкі сённяшняй літаратурнай моладзі?
Першае і галоўнае тое, што ён застаўся паэтам, які вызнае нейкае вышэй вышэйшае прадвызначэнне паэзіі. Паэзіі не як слугаванне нейкаму клясе, нейкай партыі, нейкаму аб'яднанню, а менавіта самой паэзіі. Вот як Богданович, вось як тая Наталля Арсеньева. Паэты палітычна не заангажаваны. Алесь Наўроцкі, застаўшыся верным паэзіі, не перастаў быць паэтам і, магчыма, новымі публікацыямі дакажа, што яму не трэба было перабудоўвацца. Многія ж з нашых паэтаў перабудоўваліся. Мала таго, многія гатовыя сёння былі бадрачыся ад шмат якіх сваіх твораў. Для многіх поўны збор твораў будзе карай Божаю. А вось я не ўпэўнены, што для Алеся Наўроцкага поўны збор твораў быў бы нейкім дакорам. Зноў жа паўтараю, як і для Міхася Лявоновича Стрельцова.
Спадар Анатоль, вы чулі гісторыю адносінаў Алеся Наўроцкага і Камітэта дзяржаўнай бяспекі. Як вы можаце пракаментаваць ліст адтуль, які днямі атрымаў паэт?
Адказ вельмі карэктны і правільны. Навошта Камітэту дзяржаўнай бяспекі пакідаць сляды? Калі можна сустрэцца з адпаведным лекарам, нават не лекарам, а кіраўніком медычнай установы, адпаведным ключы пагаманіць з ім, і ніякіх табе слядоў, ніякіх табе дакументаў. І ніхто гэтага не давядзе удзелу ГБ у справе палітычнага пераследу паэта Алеся Наўроцкага.
Я ведаю, што і ў вас быў уласны досвед адносінаў са спецслужбамі, якія таксама, як і Алеся Наўроцкага, спрабавалі прымацаваць вас да псіханеўралагічнага дыспансера. Ці ж не так?
Я не магу даказаць, што гэта рабілі спецслужбы. Гэта можна толькі лагічна вывесці, што пасля прымусовага візыту ў Баранавіцкі аддзел КДБ я быў прывезены ў псіхіятрычнае аддзяленне другой Менскай клінікі. Ніякіх слядоў не знойдзецца, пісьмовых помнікаў. Мене прывезлі лекар, які мяне прымаў у гэтым псіхіятрычным аддзяленні, я помню яго прозвішча, Алейнікаў, сказаў, што я хворы. Але калі праз пару гадоў у мяне здарылася праблема неўралагічна, сказаў: "А чаго ты да псіхіятра прыйшоў? Табе патрэбен неўрапатолаг". Той самы лекар прызнаў мяне здаровым. Такія парадоксы. Ну, уявіце сабе, можа быць нават лекарская памылка. Хто прыцягнуў лекараў, якія паставілі памылковы дыягназ Владзіміру Караткевічу? Яны ўвесь час цвердзілі, што ў пісьменніка цыроз печані. Аказалася, у чалавека прабадная язва, і ён памёр ад унутранага крывацёку. Так і тут, ну, памылкова паставілі дыягназ. Але ж юрыдычна гэты дыягназ нідзе ніякім судом не пацвярджаўся. Вось калі б гэты дыягназ быў пацверджаны праз суд, і чалавека аб'явілі недзеяздольным, а потым трэба было гэтае рашэнне судовае адмяняць, вот тут наступала пытанне аб нейкай рэабілітацыі, аб нейкай кампенсацыі.
Дзякую Анатолію Сідарэвічу. І пры канцы нашай перадачы я папрасіў выказацца пра Алеся Наўроцкага, паэта сярэдняга пакалення Міколу Касцюкевіча.
Прозвішча Наўроцкі для сапраўдных цанітэлей узнаўцаў паэзіі – эталон бездакорнасці, без сумненняў агаворак. А спрэчваць гэтую тэзу можна толькі ў двух выпадках. Альбо з зайздрасці, помніць, як у Высоцкага: «Ды мала, што ты геніальны, мы не глупей не будем». Альбо трэба ўжо быць элементарна глухім да паэтычнага слова ўвогуле. Падобная крыштальная чысціня і моц гучання сустракаецца хіба што ў Пастарнака ці ў тых жа Мендельштама ці Кузняцова. Парадаксальная прастата, спатыкаешся на самых нібыта звычайных сказах і словах і адчуваеш, як пачынаеш шчымець. Вось яно, тое самае, сапраўднае. Што мажліва замітаваць, але немагчыма падрабіць. Альбо ёсць, альбо не. У Наўроцкага ёсць. Згадаема, як усе мы, хто жыве ці хаця б кнецца да беларушчыны, з прэсы пораз сутыкаемся з яе міжвольнай прафанацыяй дыскрэдытацыяй. І ў гэтым разрэзе паэт і чалавек Алесь Наўроцкі дае нам узор высокай не толькі творчай, але і метафізічна-быццёвай бездакорнасці. Алесь Піліпавіч Наўроцкі – гэта той сапраўдны чалавек і шчыры творца, за якога ніколі не будзе няёмка ні чытачу, ні Богу, ні беларушчыне.
Прагучала перадача «Дом літаратара». Сёння яе гасцямі былі паэт і празаік Алесь Наўроцкі, гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч, пісьменнік і выдавец Кастусь Цвірка і паэт Мікола Касцюкевіч. Вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы ў «Доме літаратара» праз тыдзень.
Слухачы,
Пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 31 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным: раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілегерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілегерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілегерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кілегерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілегерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 31 кастрычніка.
Выбірайце свабоду.